Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо із головного. Сьогодні до України з офіційним візитом прибуває президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Український президент підписав напередодні пенсійну реформу. На шляху з М'янми до Бангладеш потонув човен з мусульманами Рохінджа. Є загиблі і зниклі безвісти. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент Петро Порошенко підписав закон про пенсійну реформу. Сталося це напередодні в присутності прем'єра Володимира Гройсмана і голови адміністрації Ігоря Райніна. Порошенко подякував уряду і парламенту за спільні зусилля, які дозволили ухвалити цей, за його словами, важливий документ. Верховна Рада ухвалила закон про пенсійну реформу 3 жовтня. Він, зокрема, передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів на суму від 200 до 1000 гривень із жовтня цього року. Сьогодні з офіційним візитом до України прибуває президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Як передає прес-служба адміністрації президента України, під час візиту відбудеться 6-те засідання стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною. Згідно з повідомленням, сторони обговорять шляхи поглиблення двосторонньої взаємодії на всіх стратегічних напрямках і питання міжнародного миру і регіональної безпеки. Про плани поговорити про стратегічну співпрацю з Україною інформує сайт президента Туреччини. Втім, в повідомленні турецької сторони також додано, що розглянуть кримське питання і ситуація довкола кримських татар. Порошенко і Ердоган востаннє зустрічалися під час чергової сесії Генасамблеї ООН наприкінці вересня.
Міжнародна тема.
А тим часом посольство Туреччини у США повідомило, що припиняє всі послуги, пов'язані з видачею неіміграційних віз в цій країні після аналогічного рішення США щодо Туреччини. Причиною рішення Вашингтона став арешт турецькою владою місцевого працівника консульства США в Стамбулі, що Вашингтон сприйняв як недотримання безпеки працівників його дипмісії в Туреччині. Щодо працівників дипмісії Туреччини у Сполучених Штатах, ніяких інцидентів останнім часом не було. Щонайменше 12 людей загинули і десятки зникли безвісти після того, як човен з мусульманами Рохінджа, які тікали з М'янми, перекинувся на шляху до Бангладеш. За даними берегової охорони і прикордонників, човен перекинувся напередодні ввечері. Серед тих, чиї тіла витягли з води, є 10 дітей, літня жінка і чоловік. Повідомляється, що човен був дуже перевантажений, коли плив річкою Наф на кордоні з Бангладеш і з М'янмою. У ньому було близько сотні людей. За останні тижні зі штату Ракхайн у М'янмі до сусіднього Бангладешу втекли понад 400 тисяч мусульман Рохінджа. Ну і на кінець, землетрус магнітудою 6,6 стався в районі Алеутського архіпелагу біля західного узбережжя американського штату Аляска і на схід від російської Камчатки. Сейсмологи ймовірність втрат і збитків оцінили як низьку. Загалом на Алеутських островах проживає близько 8 тисяч людей. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю, в студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І в цій частині програми будемо говорити про те, чого бракує Національному агентству з питань запобігання корупції, якісно перевіряти електронні декларації чиновників та депутатів.
Щоб достеменно щось змінилося корінним чином, потрібно переобирати всіх членів НАЗК, збільшувати кадрову потужність цього органу, тобто чисельність персоналу.
Як же удосконалити перевірку електронних декларацій посадовців, як змінити персональний склад НАЗК? Чи це зробить роботу антикорупційного агентства ефективнішою? Спробуємо в цьому розібратися разом з учасниками програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, також можете долучатися до обговорення. Телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Національне агентство з питань запобігання корупції прагне удосконалити перевірки електронних декларацій. Задля цього експерти програми «Антикорупційна ініціатива ЄС» в Україні проаналізували процеси перевірки декларацій і підготували 85 рекомендацій стосовно їхнього удосконалення. Поліпшення перевірки електронних декларацій, за повідомленням експертів, може відбутися після усунення зовнішніх обмежень, зокрема шляхом надання НАЗК доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення перевірок, та удосконалення порядку проведення повної перевірки декларацій. Експерти ж досить скептично ставляться до діяльності цього органу і вважають, що жодні вдосконалення не допоможуть ретельно перевіряти декларації і притягувати до відповідальності осіб, які незаконно отримали свої статки. А що ж тоді допоможе? Можливо, це знає гість нашої програми. У нас в студії виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин. Вітаємо вас, пане Юрчишин.
Доброго.
Як ви ставитеся до такої ініціативи НАЗК і от програми «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні» щодо поліпшення електронних декларацій? Аж 85 рекомендацій є.
Ну, на жаль, дана перевірка була не ініціативою, власне, НАЗК, так, для того, щоб досконалити свої управління, власне, базою електронного декларування, або при кожному етапі декларування в нас чомусь виникають постійно технічні проблеми. НАЗК навіть не спромоглося перебрати на себе, тобто, щоб бадана база була у власності, власне, цього органу, а не українських спеціальних систем,
Тобто, власність все одно на спеціальних системах? Зараз... Чи вони тільки координують і управляють технічними?
Фактично, адміністративно НАЗК прямо особисто не може здійснювати керівництво системою. Система перебуває під контролем адміністративним, управлінським українського спецзв'язку. І фактично це обмежує можливість втілення цих всіх рекомендацій. Як я вже говорив, громадська рада при Національному агентстві запобігання корупції, зокрема Олександр Дрік з громадського люстраційного комітету, напевно, півроку потратила для того, щоб таки переконати, що потрібно провести аудит власне роботи системи і підкріпитися, ну, по-перше, гарантію того, що система таки захищена, таки працює адекватно, і друге, це зрозуміти, які технічні механізми необхідні для вдосконалення роботи цієї системи. На жаль, навіть ідеально працююча система, а припустити те, що зараз НАЗК піде на втілення цих всіх 85 рекомендацій, знову ж таки, не всі рекомендації є в повноваженнях НАЗК. Наприклад, доступ до різноманітних реєстрів фактично надається на базі двосторонніх угод меморандумів. Ну, наприклад, до бази платників податків доступ надає Державна фіскальна служба, звісно, за рішенням Кабінету міністрів. Тобто має бути рішення Кабінету міністрів або керівників Державної фіскальної служби і НАЗК для того, щоб дати доступ НАЗК оперативний машинний, тобто машиною можна було би щитувати без, там, умовно кажучи, звернення працівника НАЗК до ДФС, а чи справді ці були сплачені податки, чи були у власності даного державного діяча такі активи. Тобто це все можна робити автоматично, зараз фактично доступу немає, і по кожному окремому політику, по кожному окремому управлінню працівник НАЗК, який здійснює перевірку, звертається. Так ось, в принципі, чому це не зроблено впродовж ось вже майже 2 років діяльності, так, ну, 1.5 року так, діяльності, так. Ну, це велике питання, тому що аналогічний доступ Національне антикорупційне бюро України отримало фактично в межах півроку, 9 місяців своєї діяльності до більшості реєстрів. Напевно, зараз я навіть не назву реєстр, до якого...
Тобто не було відповідної ініціативи з боку НАЗК?
Я би сказав так, що в принципі інституції, які володіють базами, не поспішають ділитися доступом. Ну, це якби не те, щоб це... Ну, це з одного боку логічно, та моя база, чому я маю давати доступ будь-кому. З іншого боку, якщо все-таки державні чиновники націлені на результат, результатом є фактично перевірка, так? Тобто перевірка майнового стану чиновників, чи не закралися в наш чиновницький, скажімо, стан, люди, які би там не мали бути, недоброчесні, в яких є корупційні доходи, і вони фактично через електронні декларації змушені їх засвітити, ну, а функція держави перевірити, чи це справді так, чи є пояснення цих доходів, якщо нема, ну, прийняти відповідні рішення, чи адміністративні, чи, відповідно, кримінальні.
Але є певні обмеження, згідно з законом про захист персональних даних, і власник інформаційної бази, на нього теж накладаються певні певна відповідальність за те, як він цією базою розпоряджається.
Однозначно, але при звірці баз даних фактично немає виходу публічної інформації назовні, тому що вона залишається в межах закритої системи. Це не те, що одразу, умовно кажучи, в
завтра базі... на Петрівці
да, завтра... бази... Ну, от тут інше питання про те, що завтра на Петрівці у нас бази такі з'являються. З іншого боку, ми говоримо, що доступ надавати, ну, це певне обмеження. І зважаючи на те, що зараз ми маємо дуже вибірковий підхід до використання бази, є справи, які не розглядаються, а в той же час інші справи політично вмотивовані розглядаються достатньо швидко, ну, згадаємо, принаймні, там, справу Марушевської, наприклад. Mm-hmm. Так? От, то це показує про те, що непрофесійний і політично залежний склад НАЗК, а що він такий зараз дискусій, ну, серед експертів фактично немає, навіть за найбільш якісних технічних умов, все одно буде використовувати базу електронного декларування вибірково. Тобто там, де потрібно, бачу, комусь потрібно, та? Тобто ага. якимось представникам влади. От. А там, де якби потрібно не побачити, не побачимо. І це набагато більше дискредитує саму ідею публічного декларування, а рівень висвітлення декларацій в Україні насправді безпрецедентний, ніж технічні неполадки. Так, є проблеми, що зараз вручну доводиться перевіряти оці всі там мільйони декларацій. Це можна було зробити в, і можна досі робити в електронному форматі. На це навіть виділялися кошти і не з українського бюджету, а кошти донорів. На жаль, держава не спромоглася це забезпечити, НАЗК не проявляла в цьому активність. Хоча кожного разу, при кожній зустрічі, керівництво НАЗК, зокрема пані Корчак, раніше відповідальна за перевірку, ну, тобто, там, потім Радецький відповідав, Радецький пішов, ну, тобто, пані Корчак, як ключовий спікер, власне, НАЗК, постійно жаліється, що от у нас немає механізму автоматичної перевірки, так? От, у нас нема синхронізації з іншими реєстрами, ми не можемо виставляти автоматично ці червоні пропорції там, де якісь бази, інформація якась не відповідає. От. Але при цьому нічого не роблять для того, щоб даний реєстр фактично мати. Тому наша позиція як Transparency, ми її висловили ще в червні 2015 року, перед тим, як, власне, запустились перший етап, в серпні, перепрошую, коли зірвали перший етап електронного декларування, наша була позиція, що уряд має розглянути дисциплінарну відповідальність керівництва НАЗК за те, що ну, от, були проблеми. На жаль, ця пропозиція от уже більше як півтора року фактично досі актуальна. Дисциплінарно питання не розглянуто, стягнень з керівництва не відбулося, і зараз відбувається така цікава поза закон, ну як не поза закону, кулуарне витискання з НАЗК незручних людей. Тобто пішов Рябошапка, зараз пішли Радецького, фактично спочатку з'явилася інформація про відкриття двох кримінальних справ, а потім пан Радецький оголосив про власне відставку. Потім відсторонили керівника апарату Ігора Ткаченка. Ну, він не обраний, він найманий працівник, але в той же час досить впливовий був на ЗК. От. І зараз є інформація, що влада взяла стратегію на, скажімо так, кулуарну заміну керівництва НАЗК, а можливо і усунення пані Корчак на перспективу, власне, з Національного агентства запобігання корупції, що не підвищить рівень прозорості і ефективності, але в той же час посилить політичну залежність. Бо якщо кулуарно люди призначаються, ну, є ніби формально там відкритий конкурс, але в конкурсній комісії більшість становлять люди близькі до позиції, скажімо, провладних кіл.
І рішення конкурсних комісій залишається рекомендаційним, так?
Ну, в даному випадку фактично ні, тому що дискреція в прем'єра, ну, він не може не підписати. Тобто, якщо комісія порекомендувала, то він підписує, але якщо ми зараз будемо дивитися, хто не потрапив на ЗК, ну, наприклад, Віктор Чумак, чи хто пішов там, Руслан Рябошапка, це одні з співавторів законопроєктів, а натомість приходять люди, ну, до яких важко притягнути якісь там питання недоброчесності, але в той же час, ну, достатньо теоретично ну, не практики в цій сфері. Тобто теоретики, які, ну, в принципі, ще будуть довго втягуватись.
До нашої розмови долучається експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов. Вітаємо вас в нашому ефірі, пане Лємінов. Ми говоримо сьогодні про шляхи удосконалення роботи НАЗК і перевірки електронних декларацій, зокрема про рекомендації щодо того, як удосконалити цей процес. І от ми з паном Юрчишиним згадали про персональну відповідальність працівників НАЗК, про персональний склад цієї установи. На вашу думку, наскільки важливо дійсно змінити правила перевірки цих електронних декларацій, чи питання знову таки в персонах і в особистостях, хто це робить?
Ну, за все погоджуюсь з Ярославом Юрчишиним стосовно того, що існує це найголовніший челендж для всієї ситуації, що стосується функціонування Національної агенції з питань запобігання корупції. Дійсно, витискають людей, які тим чи іншим чином не йдуть і не працюють в фарватері того бачення, що має керівництво держави на банки. Перш за все, звісно, пішов Рябошапка, який фактично є там батьком якихось законопроєктів в основі закону України про запобігання корупції. Потім дійсно не було обрано кількох достойних людей. Чумака було обрано, але він пішов, він відмовився. Не було обрано Миколи Івановича Хавронюка, відомий правник, професор Київського національного університету. Також знаємо і бачимо те, що є проблеми іншого характеру. Це суто технічні. І на мою думку, вони теж важливі, але вони другорядні. Тому що при наявності політичної волі, щоб НАЗК працювало, навіть за тих норм, які закладені в порядок повної перевірки декларацій, діючий, там він має в своєму складі проблеми, ми знаємо там механізми, які потрібно покращувати. А навіть за умови цього всього негативу, який є в даному порядку, можна було б здійснювати перевірки. І також Ярослав дуже чітко визначив проблему стосовно доступу до реєстрів. Ну, хто може пояснити, як може працювати перевірка, якщо в НАЗК, перше, вони вручну перевіряють, то є дійсно так. Друге, у них є доступ до двох третей всіх реєстрів. Майже всі реєстри, що з боку Мін'юста, вони не мають доступу, лише окрім одного.
Якого?
Якщо в цифрах, я не пам'ятаю, як він називається, Райс, Лайс, якось так. Якщо ми говоримо в цифрах, це 11-12 реєстрів з 19. Як наслідок перевірки, які здійснені, чи можуть вони вважатися повноцінними? У мене є сумніви. Тому от з цих трьох ракурсів потрібно розглядати проблему. В першу чергу це відсутність політичної волі вищої керівництва держави, щоб НАЗК працювало незалежно і незаангажовано. Друга проблема, те, що стосується, звісно, відсутності автоматизованої системи перевірки декларацій. І третя проблема – це порядок повної перевірки, який потрібно вдосконалювати. І в нас навіть були і спільні напрацювання з Transparency, які базової організації безпосередньо в реалізаційному пакеті реформ. Але, на жаль, поки влада не реагує на наші пропозиції, сподіваюся, що найближчим часом ситуація зміниться. І також хочу додати, що до обрання тих членів НАЗК, які от буквально нещодавно призначені, дійсно влада пішла дуже хитрим способом, вони призначають людей, які не мають сірих, не те, що темних, а сірих плям на репутації. Люди, до яких публічно важко щось їм закинути публічно, тому що вони ніколи ніде не світилися, але в той же самий час ми розуміємо, що існує певна афіліація з адміністрації президента.
Дякую вам, пане Лємінов. Наведу ще одну думку. Експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортнік називає НАЗК найслабшою ланкою в антикорупційних інституціях України. До рекомендацій зі вдосконалення декларування експерт ставиться досить скептично. Він вважає, що жодних змін чекати не варто, допоки не зміниться особовий склад НАЗК.
Щоб достеменно щось змінилося корінним чином, потрібно переобирати всіх членів НАЗК, збільшувати кадрову потужність цього органу, тобто чисельність персоналу, вносити відповідні зміни до законодавства стосовно подальшого унезалежнення цього органу від політичних і адміністративних впливів.
Пане Лємінов, ми от з'ясували, що багато є рекомендацій, які стосуються технічних моментів, зокрема доступ до тих чи інших баз даних, і це можна було б дійсно відкрити цей доступ, і буде видно результат, ну, сподіватися на результат. А от що стосується таких категорій, як ви казали, політична воля керівництва до того, щоб робота НАЗК була незалежною. І знову ж таки, оновлення складу НАЗК, як зробити так, щоб це оновлення дало бажаний результат? Що може стати от запобіжником тому, щоб НАЗК при оновленні складу поліпшило свою роботу і ефективність роботи, а не погіршилось взагалі?
Я скажу так, просто на практиці всього того, що ми бачили, і як реформувались і створювались нові органи, особливо в антикорупційній сфері, треба дивитися в корінь. Треба безпосередньо впливати, навіть не впливати, а формувати максимально незалежну конкурсну комісію. До тих пір, допоки влада буде формувати конкурсну комісію, ми ніколи не отримали жоден нормальний, адекватний, притомний, ще куча прикметників стосовно цих антикорупційних органів. Ми бачимо, як зараз створюється державне бюро розслідувань, де 9 з 9 представники двох політичних сил, це Народного фронту і БПП. Ми бачимо чудово, чим закінчилося це обрання і Карчак, і всіх інших до Національного агентства запобігання корупції, коли фактично представників громадськості влада зробила статистами. На жаль, громадські до останнього боролися, але, вибачте, були сили нерівні, і наразі влада контролює конкурсну комісію. І в той же самий час ми бачимо чудово, які результати при обранні, наприклад, директора Національного антикорупційного бюро, коли було долучено до складу конкурсної комісії представників міжнародних організацій, міжнародних донорів. Як наслідок, я хочу підвести всіх слухачів, взагалі громадян України, до розуміння, що допоки буде контролюватися конкурсна комісія, до тих пір і будуть абсолютно залежні, заангажовані члени тих чи інших органів або судів, тому що ми зараз чудово розуміємо і бачимо, що буквально вже на носі знаходиться створення антикорупційного суду. І ключова проблема діючої влади – це створити для себе всі способи впливу на конкурсну комісію, продавшися до своїх людей. І найбільша їхня проблема – те, що міжнародні організації, громадськість пропонує включити до складу конкурсної комісії незалежних експертів з міжнародним досвідом, з величезною репутацією. Як наслідок, влада буде вручатися саме цьому розвитку подій. Тому якщо ми хочемо дійсно перезапустити НАЗК, то почати варто з переформатування складу конкурсної комісії.
Зрозуміло, дякую вам, пане Лємінов. Пане Юрчишин, ви поділяєте таку думку? Взагалі, от чи варто покладати всю відповідальність за те, що НАЗК не працює настільки ефективно, як того очікувалося, що електронні декларації досі залишаються перевіреними на дуже низькому відсотку? Чи дійсно вся відповідальність на керівництво держави і що починати знову з формування конкурсної комісії?
Ну, треба визнавати свої помилки. Насправді так, комісія була сформована таким чином, що можна було встановити політичний контроль над її діяльністю. На жаль, це відбулося. І, на жаль, досі значна частина української влади, не всю, ми не можемо говорити, що в нас там от всі не прагнуть реформ, всі не розуміють, навіщо, власне, створюються комісії, бо ключове завдання конкурсного відбору – це повернення довіри до інституції. Так? Чому конкурсний відбір за участь громадськості зараз впроваджується в судовій системі, та тому, що рівень довіри до судової системи низький, і таким чином ми можемо продемонструвати суспільству, що ті нові люди, які потрапляють в систему зараз у Верховні суди, вони справді, до них мінімум зауважень.
Але є протилежні закиди, що в конкурсних комісіях не настільки кваліфіковані люди, які можуть оцінити.
І тут велика проблема, що дуже часто замість того, щоб делегувати, як делегують в подібні комісії, там, в розвинутих країнах. Обирають максимально незалежного професіонала, на кого є мінімальний вплив, щоб обрати найкращих представників. Як делегують у нас?
В Україні є такі професіонали?
Однозначно. Хоча, знову ж таки, я погоджуся з Олександром. В нас є можливість, скажімо, залучати і персонал міжнародного рівня, наприклад, до конкурсу на голову антикорупційного бюро залучався Джованні Кеслер, італійський прокурор, один з провідних фахівців Європейського Союзу у сфері боротьби з відмиванням коштів, до обрання голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівника залучалася Мері Батлер, це американський прокурор, теж очолює фактично в Держдепартамент парламенті напрямок боротьби з корупцією, от до голови Національного агентства з управління конфіскованими активами долучався Джон Файрстоун, один з аудиторів державних в Сполучених Штатах, федеральних аудиторів. Тому насправді досвід є, і як показує практика, залучення якісних професіоналів дає гарантію те, що комісія буде більш ефективна. Чи будуть пробувати здійснювати фактично на якісний обраний склад політичний тиск? Так, і це не лише приклад України. Ми можемо подивитися і приклад Румунії, як зараз намагаються тиснути.
Які найбільше наводять.
От, чи там подібні інституції там в інших країнах, при тому в розвинутих країнах. Тут потрібна система стримувань противаг, і тут ми маємо величезну проблему, чому Олександр згадував, власне, про потребу створення антикорупційного суду. Бо я не погоджуся з паном Бортніком з тих міркувань, що в нас НАЗК найслабша ланка. В нас найслабша ланка на даний момент
відсутність
фактично ефективного розгляду в судах. Щоб не сказати вироків, та? Щоб не прогнозувати одразу, що в нас тут помста і ми хочемо всіх там покарати. Ні, ми хочемо ефективного розгляду справ в судах. І тут є достатньо цікавий феномен. Якщо справи Національного антикорупційного бюро, деякі з них не розглядаються більше року в судах, тобто вони вже подані, по суті, мають розглядатися і в порушення чинного законодавства цього не відбувається понад там 14 місяців, то з НАЗК ще складніша ситуація, бо за НАЗК має повноваження адміністративних стягнень, тобто, наприклад, помилки в деклараціях чи неподання там звіту політичних партій. Дуже часто на місцевому рівні судді просто закривають ці справи. Зараз по КПК, по наших процесуальних кодексах, слава Богу, вони от міняються в цій частині. Сторона обвинувачення, тобто держава не може подавати апеляцію, це може робити тільки сторона захисту. Mm-hmm. От і коли суд, коли сторона захисту, там, ігноруючи засідання суддя, суду, добивається того, що суд приймає там фактично організаційні рішення про закриття справи через те, що процес не відбувається, то сторона, власне, держави, там, прокурор, в даному випадку не має можливості подати апеляцію чи національна поліція. І тому ми маємо дуже незначну ефективність навіть там, де НАЗК може показувати ефективність.
До речі, я так розумію, що Transparency International ретельно відслідковує ці всі справи. Так. Скільки взагалі їх було? Ну, от за результатами останньої хвилі декларування весняної, чи ці документи ще в процесі і не опрацьовані?
Насправді дуже різні дані, і як НАЗК, так і фактично в прокуратурі. От, бо зараз, поки не створене Державне бюро розслідувань, фактично справи антикорупційні, запобігання корупції для чиновників нижчого рівня і суми менше, ніж 1 мільйон гривень, бо ці великі справи, вони в юрисдикції НАБУ, то всі справи щодо по адміністративному стягненню розглядає фактично за поданням Національного агентства запобігання корупції, а далі вони в розгляді поліції та прокуратури. Ну і технічно, якщо дивитися по деклараціям, то справ, кілька десятків справ, в принципі, є на різних етапах прийняття рішень. Але переважні більшості це достатньо незначні справи. І що показує навіть ці незначні справи, це скоріше за все, переважно це не наслідки роботи самого НАЗК, а більше наслідки звернень, чи то народних депутатів, чи то громадськості, чи то засобів масової інформації, бо в даному випадку НАЗК прийняло достатньо таке продумане рішення, поки немає цієї електронної системи звірки, вони пріоритетно реагують на запити, на звернення. Угу. На жаль, знову ж таки, тут випадає певна вибірковість, тому що, наприклад...
На кого впаде око?
Да, от є там більше там сотні подань, наприклад, Дениса Бігуса «Наші гроші», які ваші колеги-журналісти роблять спеціальні розслідування. Да, в них є такий проєкт «Народне НАЗК», які, ми між собою жартуємо, що воно набагато ефективніше, ніж офіційне. От, але, на жаль, власне, там більше такий формальний підхід до цих перевірок на запити, власне, чи Центру протидії корупції, чи наших грошей. От, в той же час інші менш відомі організації дуже часто досить оперативно їхні інформації перевіряють. Знову ж, тут системи поки що говорити рано, ну, але проглядається певна така, знову ж, політична мотивованість.
Ну що ж, дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, в нашій студії був виконавчий директор Transparency International України Ярослав Юрчишин, на зв'язку експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов. Ми намагалися розібратися в тому, що заважає антикорупційним відомствам, зокрема НАЗК, ефективно перевіряти електронні декларації посадовців і, власне, чим можна поліпшити цю ситуацію. Ефірний час «Ранкової свободи» добігає кінця. Подкасти, програми можна слухати в будь-який час на сайті radiosvoboda.org та у SoundCloud. Відеозапис програми завжди до вашої уваги на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на подкасти, залишайтеся з нами і обов'язково зустрінемося завтра вранці. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами. На все добре.